Діалоги про культуру.
Вітаю, дорогі сябри, у студії Новом Гальперович. І сьогодні у нас чергова зустріча. Перед тим, як почати говорку, я нагадаю нашим радіослухачам і радіоглядачам, як ми винайшли такий термін разом з директором Інституту мовознавства. Я скажу, що за звукорежисерським пультом працює Лариса Мараєва, за відеокамерою Олеся Давидович. І сьогоднішня наша говорка пойде на тему бібліотека академічних формат, вот такі проєкт, і ось удзельники гэтага проєкта, вядомыя людзі для нас, таму што не першы раз мы з вами тут сустракаемся ў студыі. Гэта Мікалай Валянцінавіч Трус, загадчык Цэнтра энцыклапедычных выданняў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа, Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, ну, я ведаю, што дактарант.
Докторантура уже скончилася, але наука протягивается.
Наука протягивается. И главный редактор часопису «Родное слово» Наталья Миколаевна Шапран. Витаем вас. Ну и Наталья Миколаевна, почнем, напевно, с вас говорку, потому что вот библиотека, академичный формат, это один из супольных проектов вот этого года, который начался со студеня практично, так? И вот расскажите, коли ласка, про этот проект, а потом в часе говорки мы перейдем и до других проектов, которые ведет редакция часописа «Родное слово», потому что вот это так само вельми цікаво. І я думаю, для наших тих слухачів, які слухають нашу сьогоднішню програму. Калі ласка.
Ну, відомо, що кожен календарний год для, подається, любого медіа, у тим ліку часопіса «Родне слово», починається новими проєктами, прем'єрними рубриками, творчими задумами. Сьогодні ідеї часопіса, некі творчі плани відбуваються у таким, я б сказала, незвичайним речищі архівно-меморіальним. Ось коли погортати перший студентський номер часопіса, то можна одразу звернути увагу на некілька вельми ярких супольних проєктів з архівними і музейними установами. Гэта і Білоруський державний архів, музей літератури і мастацтва, чий юбілей відзначається сьогодні, з яким ми розпочали супольний проєкт з першого номера. Гэта і Державний музей історії білоруської літератури, з якому ми презентавалі унутраную вокладку кожнага нумара гэтага года пад такі знакавы для нас праект пад назвай «Лісты на шляхах перамогі». Кожны з гэтых праектаў заслугоўвае, безумоўна, нават асобнай падобнай гутаркі, падобнай сустрэчы. Ну і у тым ліку, калі звертацца да сённяшняй тэмы, то стагоддзю Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі прысвечаны наш супольны праект пад назваю «Бібліятэка. Акадэмічны фармат». Ну, на першы погляд падаецца, што гэта вось такая ініцыятыва супольная часопіса, звязаная выключна з такой прыгожай юбілейнай датай. Насамрэч гэта не зусім так, таму што юбілей, ён проста, ну, надаў нейкі новы імпульс нашаму шматгадоваму і такому вельмі адметнаму, я б сказала, супрацоўніцтву. По великому рахунку, ну, можна сказати, що і усі попередні роки були умовно юбілейними у дочиненні до ось гэтай академічної бібліотеки, тому що, ведаєте, місія нашого часопіса наукового – гэта уводзіць у активний науковий зворот здобытки навукових дослідувань, відкриттів. І безумоўна, больш за ўсё гэта увасабляецца праз прэзентацыю архіўных матэрыялаў, у тым ліку тых, што захоўваецца ў згаданай бібліятэцы. І публікацыі, звязаныя вось з рэпрэзентацыяй фондаў гэтай бібліятэкі, з'яўляюцца на нашых старонках кожны год. Што далёка ісці, толькі ў публікацыях мінулага года вядучага навуковага супрацоўніка бібліятэкі, шановнага Міколы Валентіновича і нашага сталага аўтара, члена рэдкалегіі, падкрэслю, гэта важна, таму што гэта супольная навуковая праца, якая спрыяе развіццю часопіса. Дык вось толькі ў публікацыях гэтага аўтара адбылося асэнсаванне факталагічнага патэнцыялу архіўных збораў, што захоўваецца ў бібліятэцы, звязаных з жыццём і дзейнасцю Ядвігі Наша, Максіма Лужаніна, Павлюка Труса, ну і іншых нашых літаратараў. Таму вось сёлетняя ініцыятыва – гэта працяг добрых традыцый.
Ну что ж, хороший автор, у вас цікавый автор и член редколлегии, и наш цікавый суразмовца, потому что каждый раз, когда Микола Валентинович приходит, и он нам нечто такое новое расповедает, нечто такое цікавое. Я думаю, что про это так само сегодня поговорим. А зараз, Микола Валентинович, покольки вы все-таки не только член редколлегии, часопис «Родное слово», а вот узначаливаете вот такой центр, расскажите, пожалуйста, вот я з боку бібліятэкі. Вось ідзе супрацоўніцтва з рэдакцыі часопіса.
Ну, правда, з цэнтра энцыклапедычнага я перамясціўся ў цэнтр даследаванняў старадрукавых рукапісаў, але гэта ўсё побач, гэта ўсё праз хол перамясціцца, там было недалёка. Вось Наталія Мікалаевна сказала, як бы ў такім узважлівым, спакойным рытме пра аб'ём працы на самай справе велізарны. І тое, што робіць навуковы і метадычны часопіс «Роднае слова», гэта кожны праект, гэта па маштабу стаханаўскі подзвіг. Але іншая справа, што Стаханаў толькі адзін раз у забоі спускаўся, пабіў рэкорды і потым пажынаў гэта ўсё. Ну, астатнія бралі прыклад. А для часопіса «Роднае слова» гэта стала нормай. Прытым кожны новы праект ён не паўтарае папярэдні, ён прыўносіць нешта новае. От пачну здалёк, ну, з таго, да чаго я быў далучаны, таму што пра ўсю работу я некампетэнтны, непаўнамоцны, канешне, гаварыць. Вось калі рыхтавалася энцыклапедыя Максім Богданович, то часопіс «Роднае слова» узяў на сябе інфармацыйнае суправаджэнне і артыкулы для энцыклапедыі. Яны праходзілі апрабацыю як артыкулы ў разгорнутым фармаце ў самім часопісе. Гэта і стымулявала аўтараў, гэта ну, сапраўды дапамагала як бы так, такому і дыскусійнаму полю, калі можна так сказаць, узважыць, ці ўсё правільна, ці гэтая інфармацыя, як даставерная, павінна перайсці потым у энцыклапедыю. Больш за тое, калі энцыклапедыя была выдадзена ў 11-м годзе, рубрыка працягвала сваю працу, таму што былі заўвагі пасля выхаду энцыклапедыі, былі рэкамендацыі, і такім чынам гэтая рубрыка, яна існуе на працягу 15 гадоў, ну не скажу, што шчыльна папаўняецца, это немагчыма, нешта новае пастаянна прыўносіць.
Але яна жыве.
Але яна жыве, і вось это адзін толькі з момантаў, які варты патрапіць у кнігу рэкордаў Гіннесаў. Так і гэты праект, ну, што значыць «Роднае слова» і «Акадэмія навук». Но многія нашыя пісьменнікі, яны былі акадэмікамі, пачынаючы з класікаў, Янка Купала акадэмік, Якуб Колас, акрамя таго, што акадэмік,
віцэ-прэзідэнт,
так, акадэміі навук. І гэта якраз пазнака маладой Беларусі і дзяржаўнасці Беларусі. І потым таксама нашыя пісьменнікі, класікі, акадэмікі, Кандрат Крапівай, Пятро Глебка, Іван Навуменка, Іван Шамякін, і гэта таксама адметна, таму што гэта і падвышае статус літаратуры, гісторыі беларускай літаратуры, вось такім чынам. Але і з іншага боку, акадэмікі з навук прыродазнаўчых, дакладных, яны таксама праявілі сябе ў творчасці, хтось з молодості. Ось академік Алєсь Вечар, щолітній юбіляр. Він починав як поет, і він не кинув гэтую справу і у сталому віку, хоча він займався іншою сферою, рослиноводством, організацією витворчості. Гэта його була специфіка. Тому...
І старшиня академії пише вірші.
Так, і був зборник якраз присвячений творчості супрацовників Академії наук. Це показально, це вельми цікаво. Ось, а до проєкту не один у полі воїн. Ну, нешто обмярковується, але так само, що до гонору і керівника родного слова, і усієї редакції вельми невеличкої. Одна справа нешто обмярковувати, а друга справа ажыццяўляць. Ось відбулася зустріча з директором академічної бібліотеки, була домовленість. І чим гэты проєкт адрознівається, допустим, від попередніх, супрацовніцтва з національною бібліотекою, тому що гэта не тематичний нумар «Альманах», а публікації на протягу года у кожному номері, не одна, а некалькі. Ось ми виходимо перше півгоддя, якби притримлюємося цього плану. Тому що план був визначений, теми заявлені, і вони показують, якби, що так, академічна буде бібліотека буде представлена у своїй історії, важних подіях, знакових іменах, адметних проєктах так само. Тому що і сьогодні у академічній бібліотеці відкрився музей набукової книги. До гэта був відкритий, вже існує кілька років, кабінет музей Петра Глебки, який передав у свою бібліотеку поводле тестаменту. Так що будуть представлені різні теми. Інша справа, не хочеться про все казати і все анонсувати. І ще одна справа, що вже є текст і є публікація. Автор має можливість, має право нешто удакладніть, нешто змініть, тому що вже буде по виніку, буде відать. Але ось один з супрацовників, колега Філіп Подберозкий, він займається мастацтвом артилерії Казіміра Семеновича. І під час цієї праці узнікло шерох цікавих назіранняв на конт перекладу. От що з того часу, які мовні відповідники треба підбирати, каб вони сьогодні сприймалися і були коректні в дочиненні до цього трактата «Велике мастацтво артилерії».
Ну, ось, коли ви закранули, Микола Валентинович, вот тое, что письменники были академиками, и назвали имя Ивана Наумінки. Иван Наумінка юбіляр, и наколько я ведаю, что и часопіс «Родное слово» присвячає свої матеріали. Ну, і, видать, коли говорить про юбілей сьогоднішнього года, який недавно відбувся Івана Наумінки, то якраз от супольний проєкт так само в цьому проявився, так?
Ну, у некоторій ступені, покольки подбор матеріалу у часопісі «Родное слово» він був присвячений Івану Наумінку. Ну, я вже так трохи на себе там перетягну, що мені вдалося виявити. Ну, тому що знаходки не завжди радуються. Це річ і нечакана, і приємна. Ну, так, у фондах стародрукових рукописів була виявлена подборка віршів Івана Наумінки, з якими він... Ну, мав намір виступити на сторінках часопіса «Полымя» у 49-му році. 5 віршів, ну, некоторі відомі, 2, але, правда, у іншій редакції. І це за собою потягнуло такий ланцюжок, якби, розпрацовки сюжетів. До речі, ті вірші, ну, той редакції авторської у збор творів не потрапили. Але це є одразу такий момент і етичний, і момент авторського права, тому що ми привикли, академік, письменник, класик, романіст. І тут раптом вірші при тим раннього періоду, а наскільки він себе отоясамлював як поет. Для чоловіка, ну, для поета, ну, ви не дасте склусити, якщо підправиться, то цікаво, ну, а що ви прочитаєте з апошнього? А коли пропонувати, попросити, а що ви прочитаєте з раннього, то тут уже буде такі певна некоторая замінка.
Ну, от Валентин Катаєв у своїй книзі, успомінаючи Маяковського, сказав, що він однойчі Маяковському прочитав його ранні вірші з «В облака в штанах». Маяковський спинився і сказав, що ви ведаєте, це феноменальна безтактність поету читати його старі вірші.
Ну, от, так тому гэтыя моменты приходилося. Була підрихтована выдана, и она есть публикация для часопіса «Молодость». И каб яна была вот просто в таким формате, потому что сразу возникают вот проекции. Тут верши, а тут вот такой статус академика, письменника, классика, романиста. Без певных тлумачений не обойтись, але покольки часопіс «Молодость», где сам Иван Яковлевич працавал, и рубрика «Музейная гостевня», и они частково сдымают пытанні, але канчаткова пытанне зняў его сын Павел Иванович Наумінка, які в этом часопісе выступіў з інтерв'ю. Ну, ён даў інтерв'ю часопісу. І таму тут вот такія моманты, якія трэба вырашаць даследчыку, і ўсё-такі этыка, культура і даследчыцкай працы, яна павінна быць. Але у часопісе «Роднае слова» будзе публікацыя такога падобнага кшталту, можа, не будзем раскрываць, але менавіта будзе падбор матэрыялаў, каб усё ж такі падсвяціць асобу, ну, асобу мовазнаўца, але пры гэтым, каб усе памяталі і ведалі яго заслугі вот на ніве лінгвістыкі. А для «Роднага слова» ён быў адзін з самых таких скрупулёзных чытачоў, аўтараў, экспертаў. От пра гэта будзе ў майскім нумары.
Ну, вось бачыце, Мікола Вікторыч анонсаваў, зацікавіў нашых слухачоў і гледачоў новымі тэмамі часопіса. І ўсё-такі я думаю, што калі мы запрасілі вас у тым ліку і як галоўнага рэдактара часопіса «Роднае слова», то, напэўна, трэба будзе сказаць, якім чынам «Роднае слова» будзе адгукацца на юбілеі іншыя такія славутыя юбілеі нашых творцаў. Гэта Рыгора Барадуліна, Францішка Багушэвіча.
Ну, у працяг той думкі, што зараз выказваў Мікола Валентінавіч, я яшчэ хачу ад сябе дадаць, што вось гэтая праца ў архіўным рэчышчы з боку, у тым ліку і рэдакцыі, яна вымагае пэўнай далікатнасці, безумоўна. Няма такой задачы, ну, прабачце за гэтае слова, цягнуць на старонкі, ў шырокае тыражаванне, любыя знойдзеныя ў архіве вах речі, які можуть бути цікаві сьогоднішньому глядачу, читачу. Важно все ж таки гэта подавати у речище асенсування його творчості і, може бути, нового прочитання його спадщини і удакладнення життєпісу. І гэта вельмі важно. Ну, а калі говорити про юбілейні нагоди, то, безумовно, гэта ось той стрижень, юбілей, але, як правіла, некалькі юбілеяў. Адначасова мы адзначаем наших літаратараў у кожным нумары. Гэта той стрыжень, на якім трымаецца канцэпцыя фактычна кожнага нумара. Гэта скразныя тэмы кожнага выпуску «Роднага слова». Ужо убачылі свет, вось яны ў мяне на стале, першыя два нумары, дзе мы падрыхтавалі цэлыя раздзелы часопісныя, прысвечаныя і юбілею Францішка Богдановіча, і Івана Наумінкі, і Рыгора Барадуліна. Адметна, што гэта раздзелы матэрыялаў, публікацый, якія адлюстроўваюць усе бакі дзейнасці часопіса. Гэта не проста спарадычная падборка артыкулаў, гэта матэрыялы, якія тычацца усіх накірункаў навукі, культуры і асветы, якія адлюстроўваюцца на нашых старонках як спецыяльныя раздзелы. Гэта і літаратуразнаўства, значыць, у гэтым рэчышчы падаецца асоба канкрэтнага юбіляра. Гэта і мовазнаўства, даследуецца мова творцы, мова яго спадчыны. Гэта і абавязковы важны складнік нашага выдання, метадычныя матэрыялы, метадычны водсвет, значыць, абавязкова ў такім спецыяльным раздзеле будуць матэрыялы аўтарства педагогаў, настаўнікаў і ў дапамогу маладым педагогам, якія могуць вось гэтым досведам карыстацца. Гэта распрацоўкі пазакласных мерапрыемстваў і канкрэтных урокаў, тых твораў, якія вывучаюцца ў школьнай праграме. Гэта і вось гэты архіўны ўнёсак, калі асоба можа падавацца у незвычайным ракурсе, не зусім, можа быць, прывычным, не такім забранзавелым, і калі літаратар, класік паўстае як жывы чалавек, як асоба. І, безумоўна, вялікую ролю тут адыгрываюць ілюстрацыйныя матэрыялы, каляровыя вокладкі, дзе можа быць
сяброўскія шаржы.
Безумоўна, безумоўна. І гэта такое крэда часопіса, мне падаецца, мы ярка вылучаемся у сферы навуковых медыя, вось увагай да такога, да такой прэзентацыі нашых літаратараў. Ну і далей юбілеі працягваліся, і мне вельмі хочацца яшчэ звярнуць увагу на публікацыю вось у нашым праекце бібліятэка акадэмічны фармат у сакавіцкім нумары, ён яшчэ ў друкарні, яшчэ спеліцца, чытачы чакаюць яго выхаду, а мне тым не менш, відаць, які з аўтарам публікацыі ў гэтым нумары не терпіцца падзяліцца незвычайным матэрыялам таксама супрацоўніка навуковай бібліятэкі, кіраўніка цэнтра даследаванняў старадрукаваных кніг і рукапісаў, кандыдата гістарычных навук Вадзіма Урублеўскага, які звяртаецца да юбілея, да 120-годдзя Алеся Вечара. Это знакаміты навукоўца і літаратар, таксама пісьменнік. Дык вось аўтар гэтай публікацыі даследуе радавод юбіляра, і адбываецца такая беспрэцэдэнтная ў айчыннай гістарыяграфіі падача радаводу гэтага пісьменніка.
Гэта славуты род вельмі.
Безумоўна, род Шчарбовічаў Вечараў ажно да 16-га калена. Вот можаце сабе ўявіць. Гэта абсалютна унікальная, мне падаецца, з'ява, але яна мае такі, мне падаецца, яшчэ і натхняльны патэнцыял для ўсіх даследчыкаў, якая дэманструе тое, што адкрыцці гучныя, яны магчымыя. Той, хто шукае, той знаходзіць. Таму мы і звяртаем увагу вось на такія даследаванні, імкнёмся іх увасабляць вось у такіх праектах.
Дзякую вялікія. Я нагадаю нашым радыёслухачам, што сённяшнія мае госці Мікола Валенцінавіч Трус, кандыдат філалагічных навук, і Наталя Мікалаевна Шапран, галоўны рэдактар часопіса «Роднае слова». Ну, Наталя Мікалаевна, ваш часопіс, калі гаварыць пра Францішка Багушевіча, якраз запавет Францішка Багушевіча выконвае ў першую чаргу «Не пакідайце ж нашай мовы беларускай». Так што вот «Роднае слова» – гэта працяг, скажам так сказаць, запавета Францішка Багушевіча. Ну і вот я гляжу на студыйны гадзіннік, тут не так многа нам часу засталося, таму што кожны з маіх суразмоўцаў, з кожным можна было гаварыць і па гадзіне, а з Міколам Вікторовичам, калі ён пачне расказваць пра свае знаходкі, адкрые крыху, значыць, гэтыя, так сказаць, таямніцы, то з ім можна гаварыць было б да вечара, напэўна. Ну што, Мікола Яковлевіч, што, Мікола Валянцінавіч, вы прыхоўваеце, і можа быць нават для часопіса гэта будзе знаходкай і нечаканасцю, што цікавага вы знайшлі і чым вы, можа быць, так сказаць, здзівіце сённяшніх наших слухачоў і радыёглядачоў?
Ну, з такою прэтэнзіяй я ўжо не буду, каб здзівіць. А знаходкі, у прынцыпе, кожны дакумент, архівны матэрыял, які вядомы, апісаны, які захоўваецца, ну, у дзяржаўных установах, гэта і ёсць знаходка. Справа толькі ў тым, як яе прадставіць. З аднаго боку, такі дакумент, ён гаваркі, ён самадастатковы. Яго прачытаеш, яго патрымаеш у руках, тым больш прадставіш, што ты яго візуальна, як гэта робіць часопіс «Роднае слова», ён ужо гісторыя, гэта ўжо сюжэт. І да некаторых дакументаў падступаеш, нават не хочацца даваць каментары, каб от, ну, не прынізіць, не сказіць гэтую ўрачыстасць і самадастатковасць дакумента. Так што тут у гэтым плане скарбы ў нас побач. не скажу, што пад нагамі, але ў папках апрацаваныя яны ёсць. Якось атрымалася з Іваном Навуменкам. Але гэта толькі адно, і вот менавіта юбілей падштурхнуў, што і якраз трэба надрукаваць у той самы час. А знаходкі будуць, знаходкі ёсць, у запасніках усё трымаецца. І юбілей да гэтага падштурхоўваюць. Юбілей і Владзіміра Жылкі, і таго ж Пятра Глебкі, і Кузьмы Чорнага. Ёсць матэрыялы, як аскепкі некаторыя. Ну, Ганна Вячаславна Запартыка неяк на такім сімпозіуме, прысвечаным вось этой справе архівных збораў, захавання, публікацыі. Яна казала, залацінкі, якія побач, толькі не лянавацца іх намываць. Шмат то, што, канешне, патрапіць, дзякуючы і маім калегам, і на старонкі часопіса «Роднага слова». Ось пэўны такі момант, як кажуць, зверыць гадзіннікі, будзе падрыхтоўка нумара 6, ну, падрыхтоўка – это з боку ўжо рэдакцыі, але гэта 80-годзе вялікай перамогі. І тут супрацоўнікі не застануцца ў баку, паколькі шмат хто з супрацоўнікаў акадэмічных, ён ваяваў, браў удзел, там быў ідзе на фронтах ці ў рэдакцыях газет, і гэты матэрыял таксама цікавы, это тыя ж самыя залацінкі, якія сведчыць і чалавека, і час, і напрацуе на такую ўрачыстую шаноўную дату.
Ну вось, калі мы загаварылі сапраўды пра слаўны юбілей вялікай перамогі, то, конечно, я ведаю, что «Листы на шляхах перамоги», проект совместно с Музеем истории белорусской литературы, так вот, я думаю, что вот там, так само вы уже про это сказали крыху, але вот, может быть, что там такое незвычайное и цікавое в этом сенсе будет представлено, скажем, про наших письменников, фронтовиков, про тех, кто брал удел у Великой Отчинной войне, кто написал про Великую Отчинную войну.
Это сапраўды уникальный проект, потому что на одной из вокладок у кожным нумары, ён уже пачаўся, ён реалізуецца, гэты праект, вось уже са студзеня паўстае факсімільная падача ліста невядомага пэўнага літаратара перыяду Вялікай Айчыннай вайны. Унікальнасць праекта ў тым, што такім чынам адбываецца першая публікацыя. Безумоўна, не кожны з гэтых лістоў валодае такім ужо вялікім роскідам багатага факталагічнага матэрыялу, але гэта сведчанне часу.
Гэта само па сабе цікава.
Безумоўна, таму, што безумоўна. Штосьці было напісана непасрэдна на фронте, штосьці з эвакуацыі. І вось подых часу ён просто уражвае чытача, нават, як сказаў Мікола Валентінавіч, просто успрыманнем візуальнай ілюстрацыі, ліста як ілюстрацыі. Таму вось гэты тэкст, жывы голас аўтара гэтага ліста, ён па вялікаму рахунку не вымагае вялікай анатацыі і каментароў. Таму супрацоўнікі шаноўнага музея, дзе ў зборы якога і захоўваюцца гэтыя лісты, даюць толькі невялікі каментар, што, дзе, каму, адкуль, чаму было напісана, а галоўнае вось гэта голас. Першы з такіх лістоў на нашых старонках, калі дазволіце, я прадэманструю, гэта ліст Кузьмы Чорнага да Міхася Лынькова і Кандрата Крапівы. І публікацыя сама называецца «Душа рвецца хоць крыху быць бліжэй к Беларусі».
Ну што ж, гэта, канешне, вельмі цікавыя дакументы. І сёння, калі вот ужо 80 гадоў прайшло з дня вялікай перамогі, то канешне, сведчанне, любое сведчанне, любы дакумент, гэта скарб, гэта тое, што нам патрэбна, тое, што набліжае нас да разумення гэтага вялікага подзвігу народа, да разумення тых славутых сторонок нашей истории. Дякую великий вам за то, что вы пришли до нас в студию. Дякую великий за говорку нашу. Я нагадаю нашим радиослухачам, что сегодняшними моими гостями была главный редактор часопису «Родное слово» и кандидат филологических наук Микола Валентинович Трус. И Наталья Миколаевна, завершила нашу говорку вот таким проектом, розповідом про такий проект, як листи да на шляхах перемоги. Усього найліпшого вам, до побачення. Я скажу тільки на завершення, що за звукорежисерським пультом сьогодні працювала Лариса Мараєва, за відеокамерою Олеся Давидовича. Я, Наум Гальперович, жадаю вам доброго дня, доброго тижня і всього самого найліпшого.